πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εδώ είμαστε και εμείς αυτό το μεσημέρι, το περίεργο της Δευτέρας. Και σκεφτόμουν πώς να ξεκινήσουμε την εκπομπή, τι να πούμε. Και λέω, Θεέ μου, επαναλαμβάνομαι, γιατί άλλη μια φορά θα σας πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη μέρα που διεθνώς κιόλας γίνονται φρικαλαιότητες. Τις διαχειριζόμαστε, εδώ βάλτε ένα ερωτηματικό. Πρέπει να τις διαχειριστούμε, ναι, νομίζω, γιατί θα πρέπει να είναι πολύ έντονη, αν θέλετε, και η αντίδρασή μας μπροστά σε όλες αυτές τις φρακαλαιότητες, όπου το Σαββατοκύριακο αυτό, από το Σάββατο και μετά, παρακολουθούμε, και δυστυχώς μέσα από το κινητό μας. Σκεφτείτε δηλαδή ότι γίνεται άλλος ένας πόλεμος στη γειτονιά μας, στην ευρύτερη γειτονιά μας, και είτε μέσα από τα social media είτε μέσα από τα δίκτυα, τα βλέπουμε όλα να γίνονται σχεδόν εκείνη τη στιγμή. Και υπάρχει μία, όχι εξοικείωση ακριβώς, αλλά υπάρχει, για να είμαι ειλικρινής, ένας προβληματισμός έντονος από την πλευρά μου. Πόσα μπορείς να αντέξεις, πόσο κακό στην ψυχική μας υγεία προκαλείται με όλα αυτά που πρέπει και ζούμε καθημερινά. Είμαστε στην ουσία σχεδόν αυτόπτες μάρτυρες. Η σκέψη λοιπόν το τι γίνεται αυτές τις τελευταίες ώρες στο Ισραήλ. Πολλοί εκφράζουν φόβους ότι αυτό θα οδηγήσει ξανά σε μια ένταση, πολύ γενικότερη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ευθύς αμέσως λοιπόν, αφού σας καλωσορίσω, σας πω και συγγνώμη κιόλας, έτσι που σχεδόν σας άρπαξα από τα μούτρα, αλλά είναι πολλά αυτά που θα συζητήσουμε και σήμερα, δύο τα σημαντικά γεγονότα, οι αυτοδιοικητικές σε εμάς εδώ, τα πρώτα αποτελέσματα, οι πρώτες συζητήσεις, επικοινωνιακά θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, και εδώ επίσης πόσο μπορεί να ανοιχτεί κανείς με όλα αυτά τα παραλυρήματα που έχουμε ακούσει τις τελευταίες ημέρες. Αυτό το κάνουμε όμως μετά τις 10:30, μετά τις 12:30. Σαφώς πρώτο θέμα έχουμε προτάξει και εμείς, όπως όλες οι εκπομπές, το πρώτο πρόγραμμα, γιατί αυτό είναι και ο ρόλος μας, η ενημέρωση. Τι γίνεται λοιπόν στο Ισραήλ? Είναι μαζί μας ο κύριος Ζαν Κοέν, είναι ανταποκριτής της Ισραηλινής Ραδιοφωνίας, και τον ευχαριστώ θερμά. Χρήσιμα πολύ όσα μας πείτε για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τώρα μάλιστα. Τι κάνετε, κύριε Κοέν, πώς είσαστε?
Ό,τι μπορώ και σε καλές τιμές κάνω.
Σε καλές τιμές.
Κυρία Δίδου, το πρόβλημα είναι πραγματικά, είναι τα πράγματα ενώ λίγο πολύ άσχημα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ήδη έχει δοθεί ευτολή για να μπουν μέσα χερσαίες δυνάμεις. Και αυτό θα γίνει. Τώρα, γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα, διότι σας λέω ότι πέσανε εδώ ρουκέτς, πέσανε εκεί ρουκέτς, σας τα λέει όλος ο κόσμος και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι γιατί έγινε αυτή η... δύο είναι τα θέματα. Γιατί έγινε το ένα και πώς κατόρθωσαν και πιάσανε στον ύπνο την υπηρεσία πληροφοριών του στρατού και την εσωτερική αντικατασκοπία. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Η Μοσάντ δεν έχει να κάνει με αυτά τα δύο κομμάτια, δηλαδή Δυτική Όχθη και Γάζα, ασχολείται μόνο η υπηρεσία πληροφοριών του στρατού και η εσωτερική αντικατασκοπία, όχι η Μοσάντ.
Ακόμα και πάλι λοιπόν, αυτά τα δύο που μόλις μας περιγράψατε, εμείς θεωρούσαμε τουλάχιστον ως πρότινος έως το Σάββατο ότι είναι από τις πιο ισχυρές και οι δύο αυτές οι υπηρεσίες που είπατε.
Όχι μόνο όλοι, όλοι θεωρούσανε, βεβαίως, ακόμα και αυτοί θεωρούσαν τον εαυτό τους έτσι. Και όμως βλέπετε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, σημειωτέων ότι αν κάποιος πιστεύει στο κάρμα, αυτό έγινε ακριβώς το ίδιο πριν 50 χρόνια, ακριβώς 6 Οκτωβρίου.
Την ίδια μέρα, 53, την ίδια μέρα, ναι.
Κοιμήθηκε πάλι η υπηρεσία πληροφοριών του στρατού και αυτό έγινε και μετά τον πόλεμο έγινε τους κακοβίρες στο θέμα αυτό. Πάλι τους πιάσανε και εκεί με τα παντελόνια κάτω για να μην χρησιμοποιήσω εσώρουχο τέλος πάντων. Αυτό είναι το ένα. Πραγματικά κανείς δεν καταλαβαίνει πώς έγινε. Αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να ερευνηθεί μετά τον πόλεμο. Και όταν λέω μετά τον πόλεμο εννοούμε ότι αυτή τη στιγμή πολεμάνε μέσα στο Ισραήλ. Υπάρχουν ακόμα περίπου 80 έντοποι τρομοκράτες που κυκλοφορούν και προσπαθούν να τους μαζέψουν.
Πόσοι είπατε, συγγνώμη.
Υπάρχουν περίπου 80 τρομοκράτες ένοποι, οι οποίοι το Ισραήλ κυκλοφορούν μέσα στο Ισραήλ και το Ισραήλ προσπαθεί να τους μαζέψει.
Ξέρει ποιοι είναι. Είναι οι ταυτότητές τους.
Δεν είναι δύσκολο να... Πολύ απλά. Όποιος κρατάει Καλάσνικοφ είναι τουλάχιστον ύποπτος. Είναι τόσο απλό γιατί αυτοί κυκλοφορούν όχι για να πάρει να πιούνε καφέ στην Ριβιέρα του Τελαβίβ, κυκλοφορούν για να σκοτώσουν κόσμο που σημαίνει ότι είναι οπλισμένοι. Αυτό είναι όμως δεν τελειώνει εκεί. Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Ισραήλ η Γάζα θα γίνει πάρκινγκ. Και δυστυχώς αυτό προφανώς είναι αναγκασμένο να πει λόγω της μεγάλης πίεσης που υπάρχει από τον λαό προς τον Νετανιάου. Τώρα γιατί έγινε. Έγινε είναι πάρα πολύ απλό γιατί έγινε διότι το Ιράν είδε ότι το Ισραήλ πλησιάζει τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία από τη στιγμή θα πλησιάσει το Ισραήλ. Δεν θα έχει και πολλά να πει με το Ιράν, που έτσι κι αλλιώς είναι αιώνια εχθροί, διότι το Ιράν είναι Σουνίτες, οι υπόλοιποι Άραβες, η πλειοψηφία και ειδικά η Σαουδική Αραβία είναι Σιίτες και μάλιστα της extreme θρησκευτική, ακραίας θρησκευτικής ερμηνείας του Κορανιού. Οπότε, λέει το Ιράν, εάν αυτοί τα βρούνε μεταξύ τους, σε μένα δεν θα με πλησιάσει κανείς. Θα είμαι πάλι απομονωμένος, γιατί θα έχει και όλη η Μέση Ανατολή, οι αραβικές χώρες θα τα έχουν βρει με το Ισραήλ και θα έχω μείνει εγώ μόνος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο τώρα, πώς αναγκάζεις τους Χαμπάς να μπει σε έναν τέτοιο πόλεμο. Είναι πολύ απλό. Τους λες ότι λέει το Ιράν στη Χαμπάς, κοίταξε, εάν τα βρούνε το Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία, και τα έχουν ήδη βρει με όλες τις υπόλοιπες αραβικές χώρες, καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση Παλαιστίνη θα πάει στις καλένδες. Δεν θα νοιάζεται πια κανείς για σας. Σε τελική ανάλυση θα πούνε όλοι 75 χρόνια που κουβαλάμε στην πλάτη της Παλαιστίνης και δεν κάναν τίποτα όταν είχαν τις ευκαιρίες να κάνουν. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό λοιπόν πρέπει για να έχετε κι εσείς η Χαμάς λόγω ύπαρξης, διότι από αυτό ζείτε, από αυτό είναι το ότι είμαστε εναντίον του Ισραήλ και θέλουμε να το κάνουμε Ισλαμικό κράτος. Για να έχετε λόγο ύπαρξη, οπότε πρέπει να επιτεθείτε και να κάνετε ό,τι μπορείτε για να δείξετε ότι είστε ακόμα στο παιχνίδι.
Ποιος το λέει αυτό, ποιος τους το λέει
το
αυτό.
Ιράν, το Ιράν το λέει στη Χαμάς.
Λίβανος.
Α, μπράβο, τώρα έχουμε στο Λίβανο, που είναι Hezbollah, που είναι και αυτό κομμάτι του Ιράν, το πιο βασικό κομμάτι του Ιράν. Πολλοί φοβούνται ότι αν τυχόν το Ισραήλ επιτεθεί για να κάνει πάρκινγκ την Άζα, τη Γάζα, θα επιτεθεί και η Εσμπολάχ από το βορρά. Προσωπική μου άποψη, το παραλαμβάνω, προσωπική μου άποψη, κυρία Βίδη, είναι ότι δεν πρόκειται να επιτεθεί η Εσμπολάχ και να εξηγήσω γιατί. Πρώτον, όπως είδατε, η Αμερική είπε ότι όποιος τολμήσει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση θα έχει να κάνει με μένα. Περίπου αυτό είπε στην διπλωματική γλώσσα. Ήδη έχει στείλει το ναυτικό της, που είναι υπεύθυνο τη Μέση Ανατολή, το έχει στείλει στο Λίβανο. Είναι απ' έξω. Που σημαίνει ότι προειδοποιεί την Εσμπολά, μην τυχόν κάνεις κανένα αστείο, διότι θα επέμβουμε εμείς και σου χρωστάμε από το 83 που τίναξες τότε στο Λίβανο τη βάση των πεζών αυτών και σκότωσες 250 άτομα έτσι στην πλάκα. Οπότε έχει ένα προϊστορία.
Ναι.
Συν το γεγονός ότι έχει και στο Συρία η Αμερική δυνάμεις. Οπότε αυτό είναι ένα μήνυμα προς την Εσμπολά, μην τυχόν κάνετε κάτι.
Βέβαια
το Ιράν,
ναι, ναι.
Συγγνώμη, θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
Όχι, ήθελα έτσι όπως το μας τα περιγράφετε και διαβάζω τώρα, έχω μπροστά μου να ανοιχτώ το site της Καθημερινής. Η ερώτηση που προκύπτει είναι αν το Ισραήλ, βρίσκεται σε πόλεμο με το Ιράν ή είναι πολύ πιθανό να μπει σε μια τέτοια διαδικασία.
Εγώ... Πόλεμο με το Ιράν είναι εδώ και πολλά χρόνια μυστικοπόλεμος, κυβερνοπόλεμος και τέτοια. Εάν θα μπει όμως πόλεμο με την κλασική έννοια του όρου, δηλαδή μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, θα έλεγα πως το βλέπω ολίγον τι χλωμό.
Γιατί
αυτή τη στιγμή, διότι στη Μέση Ανατολή ξέρετε δεν υπάρχει λογική, λέω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, διότι για μένα είναι πολλά χρόνια. Όπως σας είπα, θα ξέρει ότι αν τυχόν εμπλακεί η Αμερική, θα αναγκαστεί να εμπλακεί και το Ιράν, και το Ιράν δεν θέλει να εμπλακεί εναντίον της Αμερικής αυτή τη στιγμή. Οπότε, πόλεμο δεν θα κάνει Εσμπολά. Τώρα, εάν το Ιράν θα ανακατευθεί, αμφιβάλλω πάρα πολύ. Το Ιράν μπορεί να... κοιτάξτε, το Ιράν, όπως και πολλές άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, του Ισραήλ συμπεριλαμβανομένου, για να μην κάνω διακρίσεις, καμιά φορά τα παραλένε έτσι, κάνουν αυτό που θα λέγαμε εμείς στην Ελλάδα, το παλικαρά. Φωνάζουν αυτόν εμείς, αυτό και τελικά πολιτείες δεν είναι τόσο παλικαράδες. Οπότε δεν νομίζω ότι το Ιράν είναι έτοιμο να κάνει κάτι τέτοιο, διότι εάν εμπλακεί σε πόλεμο με το Ισραήλ δεν θα είναι μόνο με το Ισραήλ και αν εμπλακεί σε πόλεμο που δεν είναι μόνο με το Ισραήλ θα πέσει το καθεστώς του Ιράν. Πράγμα το οποίο απέφονται και οι θρησκευτικοί τους ηγέτες, αλλά βασικότερο από όλους οι φρουροί της Επανάστασης, ο οποίος είναι κράτος εν κράτη και κονομάνε ένα σκασμό λεφτά. Θα χαθούν όλες οι πίστες
τους. Κάτι τελευταίο. Ποια είναι η εικόνα που έχετε από την ζωή τώρα στο Τελ Αβίβ, στην Ιερουσαλήμ, πώς είναι εκεί η κατάσταση, αν οι άνθρωποι κυκλοφορούν ή δεν κυκλοφορούν.
Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που του συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς τα 75 χρόνια της ύπαρξης αυτού του κράτους έχουν περάσει αυτός που ήταν ο έκτος πόλεμος, βαρύς πόλεμος και χιλιάδες επιχειρήσεις και βόμβες και ρουκέτες από τη μία και από την άλλη. Οπότε ξέρουν και κρατάνε την ψυχραιμία τους. Μην ξεχνάτε ότι σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις πολυκατοικίες είναι αναγκασμένος να υπάρχει καταφύγιο το οποίο συντηρούν οι ένικοι και αν συμβεί κάτι πάνε εκεί πέρα και στα καινούρια αυτά τα κτίρια που μετά από 20 χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια εκτός από το κοινοτικό καταφύγιο κάθε σπίτι αναγκασμένο, κάθε διαμέρισμα να έχει και ένα δωμάτιο καταφύγιο μέσα στο σπίτι του.
Μέσα στο σπίτι,
Μέσα στο σπίτι, τα τελευταία 20 χρόνια. Μέσα στο σπίτι, ξέρω ότι η αδελφή μου προδιοσχάει που μπαίνει στο Ισραήλ το έχει κάνει ντουλάπα, αλλά υπάρχει. Καταλάβατε. Οπότε αν συμβεί κάτι, ξέρει ότι πρέπει να βάλει, έχει οδηγίες και πρέπει να βάλει μέσα νερό, φαγητό, οτιδήποτε αυτό, πόσα άτομα θα μπουν κλπ. Οπότε
απίστευτε.
Είναι λίγο πολύ ψύχρεμοι. Αυτό που είναι κακό είναι οι άνθρωποι που έχουν απαγάγει τα παιδιά. Όχι, όμοιροι, αυτό είναι κάτι το ασύλληπτο. Εκεί είναι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. γιατί δεν ήταν οργανωμένο το Ισραήλ κάτι τέτοιο. Και ξαφνικά δεν έχει με ποιον. Να φανταστείτε ότι μόλις εχθές αποφάσισαν ότι κάποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος, ένας πρώην στρατιωτικός και διπολιτικός τώρα, να είναι υπεύθυνος να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους που έχουν απαχθέντες. Δεν ήταν έτοιμο για τέτοιο πράγμα.
Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοέν, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι όλα να πάνε καλά. Η ευχή νομίζω όλων μας είναι αυτό.
Σας ευχαριστώ,
που ζούμε και βιώνουμε όλοι από την ασφάλεια της απόστασης, αν και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μας αφορά πάρα πολύ. Μακάρι γρήγορα να τελειώσει. Να είστε καλά, κύριε Κοέν. Ανταποκριτής της Ισραηλινής Ραδιοφωνίας, ο κύριος Ζαν Κοέν, πολλές φορές μας έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια και να κατανοήσουμε κάποια πράγματα, όπως μας βοηθάει πάρα πολύ. Και ο κύριος Ιπποκράτης Δασκαλάκης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, διδάκτορ διεθνών σχέσεων. Άκουσε προσεκτικά τον κύριο Κοέν, αλλά διάβασε και μια ανάλυση του για όλα αυτά που ζούμε επίσης τελευταίες ημέρες, οπότε ζήτησα την άποψή του. Τι κάνετε, κύριε Δασκαλάκη, πώς είσαστε?
Καλή σας μέρα, δόξα τω Θεώ.
Τηρουμένων των αναλογιών και των συνθήκων.
Κύριε Δασκαλάκη, πάντα σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος είναι τόσο σταθής, δυστυχώς ο άνθρωπος έχει συνηθίσει τα πάντα. 2 χρόνια συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία.
Έχουμε λοιπόν αυτό τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος στη γειτονιά μας. Θεωρούσαν στην αρχή αναλυτές ότι δεν θα κρατήσει πολύ, είμαστε στα 2 χρόνια. Σκάει τώρα ξανά αυτό, γιατί στη Μέση Ανατολή, νομίζω το Παλαιστινιακό, έτσι όπως κάποια εποχή το λέγαμε, έτσι, είναι δεκαετίες που παραμένει. Πρώτη ερώτηση, κύριε Δασκαλάκη, γιατί τώρα αυτή η επίθεση?
Πιθανολογείται ότι ο χρόνος επελέγει από τη Χαμάς, πιθανόν με την έγκριση και την τεχνογνωσία του Ιράν, ώστε να τορπιλήσει οποιαδήποτε προσπάθεια επαφής μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Είναι μια πολύ πιθανή, μια μεγάλη, συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αυτή η εκδοχή, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Από την άλλη μεριά και στο τακτικό επίπεδο, πιθανόν η Χαμάς να κατάλαβε πως υπάρχει μια ολιγορία στο Ισραήλ και ήταν ο κατάλληλος χρόνος να εκδηλώσουν την επίθεση.
Ναι. Πώς θα σας κάνω τις ερωτήσεις έτσι όπως μου έρχονται στο μυαλό, είναι οι απορίες που έχω από την αρχή. Πώς πιάστηκαν στον ύπνο, πώς πιάστηκε στον ύπνο το Ισραήλ? Πώς δεν, ενώ ξέρουμε ότι έχει ένα απίστευτο δίκτυο παρακολούθησης, όταν ξέρουμε ότι έχει μια απίστευτη άμυνα, όταν στη Χαμάς ξέρουμε επίσης ότι είναι ναι ένας μικρός σε χιλιόμετρα, θα το πω πολύ απλά, μια λωρίδα πυκνοκατοικημένη, η οποία όμως παρακολουθείται. Παρακολουθείται και μάλιστα στενά.
Δεν μπορούμε ακόμη να είμαστε σίγουροι γιατί πάθαμε αυτό τον εκνηδιασμό σε όλα τα επίπεδα στο Ισραήλ. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να αποκαλύπτονται στοιχεία.
Ναι.
Βέβαια, πάντα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα αποφύγουμε τον εχνηδιασμό. Και λένε ότι η καλύτερη αρχή για να αποφύγεις τον εχνηδιασμό είναι να είσαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα τον πάθεις. Οι Ισραηλοί κατά ψέματα με πολλές επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες στη συλλογή πληροφοριών στο παρελθόν, είχαν μια μεγάλη σιγουριά, την οποία την πληρώσανε και το 1973, την πληρώσανε και το 2006 και την ξαναπληρώνουν τώρα. Δεν υπάρχει καμία τεχνολογία, δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση, δεν υπάρχει κανένας φράχτης που να εξασφαλίζει 100% επιτυχία. Οι Ισραηλοί όμως θα το ψάξουν, όπως κάναν και στο παρελθόν, θα λάβουν διορθωτικές ενέργειες, όπως ακριβώς κάναν και στις περιπτώσεις που ανέφερα.
Παρακολουθώντας εσείς τι συμβαίνει από το Σάββατο, ποια είναι η εκτίμησή σας? Δηλαδή, πού βρισκόμαστε μπροστά, σε τι βρισκόμαστε?
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ σκληρή στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ, την οποία θα τη δούμε να εκδηλώνεται τις επόμενες μέρες. Πιθανόν να μην υπάρχει τρομερή διασύνη για να εκδηλωθεί, διότι θα θελήσουν να είναι οργανωμένοι από κάθε άποψη για να αποφύγουν και δικές τους απώλειες για το θέμα των ομήρων, αλλά θα προσπαθήσουν να αποφύγουν και κάποιες ενέργειες που πιθανόν να προκαλέσουν μια αντίδραση στις κοινωνίες των αραβικών χωρών με τις οποίες θέλουν να διατηρούν κάποιες καλές σχέσεις. Άρα περιμένω μια τρομακτική απάντηση, πολύ προσεκτική, αλλά δυστυχώς με αναπόφευκτες απώλειες και από τα 2 τα μέρη. Όσο για το άλλο το ερώτημα που πιθανόν να θέτεται, τι θα γίνει με το Ιράν, όπου εκεί είναι και η ανησυχία μας, νομίζω ότι δεν θα εμπλακεί άμεσα. Mm-hmm. Εάν σκόπευε να εμπλακεί, θα είχε προσπαθήσει να συνδυάσει την επίθεση από βορρά, Χεσμολά και από νότο Χαμάς. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, απλώς για την τιμή των όπλων υπήρξαν κάποιες χαμηλής έντασης προσβολές στο Βόρειο Ισραήλ.
Ο Λίβανος?
Ο Λίβανος είναι ένα κράτος το οποίο στην ουσία δεν μπορεί να ελέγχει το έδαφος του. Εκεί πέρα μέσα είναι εγκατεστημένη η Χεσμολάχ, προσπαθεί να διατηρήσει το κράτος του Λιβάνου της ισορροπίας, αλλά η Χεσμολάχ στην ουσία είναι ανεξέλεγκτη. Δεν νομίζω όμως ότι θα προχωρήσει σε κάποια ανάλογη επίθεση με αυτή της Χαμάς, διότι αν σκόπευε, ο καλύτερος χρόνος ήταν να το κάνει ταυτόχρονα με αυτήν την ενέργεια που έκανε η Χαμάς. Και όπως είπε και ο προηγούμενος συνομιλητής σας, οι προειδοποίησεις από την Αμερική είναι πάρα πολύ αυστηρές.
Υπάρχει φόβος επέκτασης αυτής της έκρηξης, αυτής της βίας. Ξέρετε, αυτό που είδαμε όλοι, μένα με έχει σοκάρει πάρα πολύ αυτή η αγριότητα, η φρικαλαιότητα. Πήγανε σε ένα φεστιβάλ μουσικής, γιορτή νεολαία στην ουσία. Είναι 200 και πλέον άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους υπό απίστευτα άγριες συνθήκες. Γίνανε απαγωγές, γίνανε βιασμοί, τουλάχιστον αυτό καταγγέλλεται. Υπάρχουν όμηροι ηλικιωμένοι, οικογένειες, δολοφονίες. Και μάλιστα δολοφονίες είναι και νέοι άνθρωποι από άλλες χώρες, όπου είχαν επισκεφτεί το συγκεκριμένο σημείο για το φεστιβάλ και μόνο. Ποια θα είναι η αντίδραση?
Μιλάμε για τρομερά εγκλήματα πολέμου. Δεν μιλάμε για μία ρουκέτα η οποία εκτοξεύεται και η οποία μπορεί στο τέλος να καταλήξει σε ένα κεφάλι στρατιωτικού ή αμάχου. Μιλάμε για καθαρή δολοφονία ενός αμάχου ο οποίος δεν μπορεί να αμυνθεί. Έχουμε μπει λοιπόν σε ένα άλλο επίπεδο και δυστυχώς αποδεικνύονται και φρικαλαιότητες τις οποίες κάνανε οι μαχητές της Χαμάς. Ανάλογη αγριότητα θα δούμε και από τους Ισραηλινούς, γιατί δυστυχώς ο πόλεμος απελευθερώνει τα πιο άγρια ένστικτα του ανθρώπου. Δεν νομίζω όμως ότι θα δούμε μια τραγική ανάφλεξη στην περιοχή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη ανησυχία του Ισραήλ είναι πάντα ένα πυρηνικό χτύπημα. Και εκεί είναι εστιασμένη η προσοχή του, γιατί κάτι τέτοιο θα σημάνει στην ουσία τον αφανισμό του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού. Άρα κρατάει ακόμη τις δυνάμεις του, κρατάει την προσοχή του σε ένα τέτοιο κίνδυνο και η ανάφλεξη πιθανόν να υπάρξει όταν θεωρήσει ότι το Ιράν είναι πολύ κοντά στην κατασκευή πυρηνικών όπλων. Εκεί πέρα ίσως να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
Και τέλος, ποιος είναι ο ρόλος του Ερντογάν σε όλο αυτό, αυτές οι ίσες αποστάσεις τη μία μέρα? Την επόμενη μέρα μια πολύ ξεκάθαρη η δήλωση περί αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους. Ξέρουμε ότι έχει σχέσεις με τη Χαμάς και άμα δεν το ξέραμε το μάθαμε τώρα. Τι πάει να κάνει ο Ερντογάν και πόσο θα επηρεάσει, πόσο αξιόπιστο τον καθιστά ξανά για άλλη μια φορά όταν... αυτό είναι κάτι που η Δύση δεν το εγκρίνει καθόλου. Σύσσωμοι οι Δύσεις, σύσσωμοι οι χώρες νομίζω ότι έχουν σταθεί. Έχουν πάρει πολύ ξεκάθαρη θέση.
Πιθανό να προσπαθήσει, καταρχήν είναι σωστά όλα αυτά που λέτε, να προσπαθήσει να...
Να σας ζητήσω μια χάρη, επειδή βλέπω ότι είναι ο κ. Μαρινάκης και είμαι υποχρεωμένη να κάνω αυτή τη διακοπή για να δούμε την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε 3 λεπτά να επιστρέψω στην κουβέντα μας.
Βεβαίως, βεβαίως.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δασκαλάκη.
Να είστε καλά.
Συνολικά σε όλους και όλες... όσοι και όσες δώσανε τη μάχη στις αυτοδιοικητικές εκλογές και ήταν υποψήφοι για τον αγώνα τους. Με τους νέους δημάρχους και περιφερειάρχες, η κυβέρνηση θα επιδιώξει τη μέγιστη δυνατή συνεργασία και θα δώσει από κοινού τη μάχη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Οι πολίτες με την ψήφο τους στις περιφέρειες επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για τα μεγάλα έργα πνοής και ανάπτυξης, γιατί παρά τις δυσκολίες, αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα. Η κοινωνία θέλει έργο και μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι ισοπεδωτικές κορώνες λαϊκισμού. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει στην κατεύθυνση υλοποίησης των μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη ο τόπος, πιστή στις δεσμεύσεις της και με σύμμαχο την τοπική αυτοδιοίκηση, τιμώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός μετέβη στη Βάρνα της Βουλγαρίας, όπου συμμετέχει στην τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας. Πρόκειται για την πέμπτη τριμερή Σύνοδο Κορυφής του σχήματος αυτού συνεργασίας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, που αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία από το 1994. Η τριμερή Σύνοδος Κορυφής, με κύρια θέματα την ενεργειακή συνεργασία και τη συνδεσιμότητα, αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας, αλλά και ως παρόχο ενεργειακής ασφάλειας στη Βαλκανική. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης ως στρατιωτικού, εμπορικού και ενεργειακού κόμβου, ενώ η ελληνική πλευρά εξετάζει το ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης στην εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών και προϊόντων στο μέλλον. Στις συζητήσεις που θα έχουν οι ηγέτες των τριών χωρών θα κυριαρχήσει ο ενεργειακός διάδρομος βορρά-νότου και η διασυνδεσιμότητα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, αλλά και θέματα ευρωπαϊκής ατζέντας όπως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζήτηση που ξεκίνησε ήδη στο άτοπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Γρανάδα και η οποία αναμένεται να κορυφωθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Σε λίγη ώρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μαζί με τους Πρωθυπουργούς της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας θα κάνουν κοινές δηλώσεις. Η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο το πρωί, καταδικάζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις πρωτόγνωρες και σοκαριστικές τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ που προκάλεσαν την απώλεια πολύ μεγάλου αριθμού αμάχων. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα. Αναφορικά με Έλληνες επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή με το ξέσπασμα των επιθέσεων. Από τα 149 καταγεγραμμένα άτομα, τα 81 που ήταν μέρος δύο οργανωμένων εκδρομών, μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και πέταξαν για την Αθήνα απευθείας χθες στις 9.30 ώρα το βράδυ. Η προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή, η οποία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πολέμου, είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μαζί με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ και το Γενικό μας Προξενείο στα Ιεροσόλυμα παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη της κατάστασης. Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου καταβλήθηκαν 7,2 εκατομμύρια ευρώ ως πρώτη αρρωγή σε 1.757 συμπολίτες μας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία.
Νομίζω ότι έχει αξία και αυτή η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για την κατάσταση και για τις επαφές που έχει η ελληνική διπλωματία αυτή τη στιγμή με αυτές οι φρικαλαιότητες. Εν τω μεταξύ, παράλληλα, εγώ διάβαζα όλα όσα φυγούνται, αυτόπτες μάρτυρες, όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν, να επιζήσουν από αυτό, το rave party, το φεστιβάλ, το μουσικό φεστιβάλ, στο οποίο βρέθηκαν τη λάθος στιγμή, τη λάθος μέρα, εκεί που πήγαν μέσα στην έρημο, στη μέση του πουθενά, θα πρέπει να σας πούμε ότι είναι αυτό και υπάρχουν δυστυχώς και αυτές οι φωτογραφίες. Να δείτε πώς οι άνθρωποι τρέχουν, να πυροβολούν, οι γυναίκες να βιάζονται δίπλα στα άψυχα σώματα των συντρόφων τους, να προσπαθούν να κρυφτούν όσες είχαν επιβιώσει, όσες κατάφεραν να επιβιώσουν με αίματα παντού, να προσπαθήσουν να βρουν κάτι, κάπου να πιαστούν. Και αναρωτιέμαι από αυτή τη φρικαλαιότητα πώς μπορείς να επιζήσεις, πώς μπορείς να επιβιώσεις, πώς μπορείς να συνεχίσεις τη ζωή σου. Συνομιλούμε με τον κύριο Ποκράτη Δασκαλάκη, αντιστράτηγο στην Αποστρατεία, διδάκτορ διεθνών σχέσεων. Πραγματικά δεν ξέρω. Τα διαβάζω και όχι απλώς είναι σοκαριστικά όλα όσα έγιναν και προφανώς γίνονται, αλλά όσα έγιναν εκεί και οι γονείς τα βλέπουν εκεί και η παγκόσμια κοινότητα τα βλέπει. Ομολογώ ότι είναι από τις στιγμές που έχω χάσει τα λόγια μου, κύριε Δασκαλάκη, έχω χάσει τα λόγια μου για το τι έζησαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί.
Φρικτές σκηνές και πρωτόγνωρες ίσως αυτή τη σύγκρουση με τέτοια μεγάλη έκταση και τόσο μεγάλη αγριότητα.
Άλιστα. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν γενίκευσης, όχι όμως είπατε ότι δεν το βλέπετε στην παρούσα φάση. Υπάρχουν όμως διάφορες χώρες, γιατί ξέρω ότι αυτή τη στιγμή στόχοι έχουν αστακή έχουν μετατραπεί, γιατί φοβούνται επιθέσεις αντίπεινα ή προσκύμενοι στη Χαμάς σε διάφορες χώρες που δραστηριοποιούνται να συνεχίζουν τα χτυπήματα. Αυτό είναι κάτι που το βλέπετε πιθανό, χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω καθόλου.
Δεν το θεωρώ πολύ πιθανό. Θα δούμε όμως κάποιες ενέργειες όπως αυτού του Αιγύπτιου αστυνομικού που δολοφόνησε δύο Ισραηλινούς πολίτες στην Αίγυπτο. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια μεγάλη έκταση τρομοκρατική επίθεση σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Διότι ούτε και η Χαμάς θα ήθελε να φανεί ότι παραβιάζει το έδαφος κάποιας τρίτης χώρας για να δημιουργήσει τέτοια επεισόδια. Αυτό το οποίο πέτυχε της αρκεί για την ώρα, νομίζω, και τώρα θα επικεντρώσει την προσοχή της στην άμυνα της λωρίζας της Γάζας. Είχατε όμως αναφέρει για τον Ερντογκάν, ο οποίος...
Ναι, ναι, παρακαλώ, εκεί ήμασταν.
Ναι. Σίγουρα είναι σε μια δύσκολη θέση, αλλά όπως πάντα θα θελήσει να την εκμεταλλευτεί και να εμφανιστεί ως ο τίμιος διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν νομίζω πως θα έχει οποιαδήποτε επιτυχία μια τέτοια προσπάθειά του. Και καλό θα ήταν να μπορέσουμε συντονισμένα να καταδείξουμε όλες αυτές τις ωραίες φωτογραφίες όπου υποδέχεται τον ηγέτη της Χαμάς στο παλάτι του. Καλό θα είναι να πάνε μέχρι και το τελευταίο Ισραηλινό και γιατί όχι δυτικό σπίτι, για να φανεί η αξιοπιστία αυτού του εντός εισαγωγικών συμμάχου.
Ναι.
Από την άλλη μεριά πρέπει να αξιοποιήσουμε την ανασφάλεια του Ισραήλ, γιατί αισθάνεται τώρα μια ανασφάλεια. Πάντα του έλειπε το στρατηγικό βάθος. Το στρατηγικό βάθος του Ισραήλ μπορεί να το δώσει μόνο ο ελληνισμός και κανένας άλλος. Και ειδικά η Μεγαλόνησος, η Κύπρος. Άρα ας ξεχάσουν διάφορα σχέδια τα οποία προωθεί η Άγκυρα και θέλει να μετατρέψει το νησί σε ένα κομμάτι πλήρως ελεγχόμενο από αυτήν. Πρέπει να καταλάβουν οποιοδήποτε όλοι οι καλόπιστοι δυτικοί ότι ένα τέτοιο σενάριο ούτε για τη Δύση είναι καλό, ούτε και για το Ισραήλ για το οποίο ενδιαφέρονται. Άρα, όσο κοινικός και να φανώ, πρέπει να εστιάσουμε με προσοχή να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνει το χτύπημα της Χαμάς.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σαφώς αυτά τα λίγα ραδιοφωνικά λεπτά ανάλυση βαθιά και δεν μπορεί να γίνει λόγω του χρόνου, όχι τίποτα άλλο, γι' αυτό πάντα επιλέγουμε τους καλύτερους καλεσμένους. Πιστεύετε, τελευταία ερώτηση, ότι δεν έχουμε δει ακόμα τα χειρότερα? Θεωρείτε ότι αυτό είναι μια αρχή που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει?
Θα δούμε σκληρές συγκρούσεις, σίγουρα. Τώρα δεν μπορώ να μετρήσω σε ένα ισοζύγιο των απολειών τι θα δούμε τις επόμενες μέρες, αλλά θα δούμε αίμα να χύνεται στην περιοχή.
Γεια σας κύριε Δασκαλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχετε και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή. Το προσπαθούμε πραγματικά μετά από όλα αυτά που έχουμε ακούσει, έχουμε δει, έχουμε διαβάσει. Κύριος Ιπποκράτης Δασκαλάκης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, διδάκτορ διεθνών σχέσεων από το πρωί, πιο πρωί δηλαδή, από το Σάββατο, όταν μάθαμε τι ακριβώς έχει συμβεί ή τι συμβαίνει. Νομίζω ότι όλοι ασχολούμαστε μόνο με αυτό. Δεν θα μπορούσαμε άλλωστε να δεν μπορείς να γυρίσεις την πλάτη σε αυτή τη φρικαλαιότητα, σε αυτή την τρομακτική έξαρση βίας, που παίρνει και μια νέα μορφή, γιατί ξεπερνάει λίγο τα όρια το μεταξύ τους, θα μπορούσε κάποιος να πει. Εδώ είναι κάτι άλλο. Εδώ έχει ξεφύγει αρκετά και θα δούμε και ποιες θα είναι οι απαντήσεις, οι αντιδράσεις σε διπλωματικό επίπεδο από τις άλλες χώρες. Νίκος Σωμιάδης, για να κάνουμε τις συστάσεις, είναι τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Νωρίτερα το προηγούμενο ημίωρο ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης, είναι η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Και σε λίγο θα μιλήσουμε, θα πάμε στα δικά μας, να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι έτσι για να προσπαθήσουμε λίγο να χαλαρώσουμε όσο μπορούμε με τον κύριο Σταύρο Κονταξή. Είναι επικοινωνιολόγος. Δεν θα πούμε μόνο στον χρόνο μας απομένει τα της αυτοδιοίκησης, τα αποτελέσματα, αλλά μετά τα αποτελέσματα. Όσα ακούστηκαν, όσα υπόθηκαν και πόσο μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας και κατεβάζουμε τόσο πολύ το επίπεδο του πολιτικού δημόσιου διαλόγου. Χιδεότητες, παραλυρήματα, εσχρά πράγματα και χειροκροτήματα. Γιατί αυτό που μεταξύ πολλών άλλων έκανε εντύπωση, εμένα καθόλου, να σας πω την αλήθεια, όταν εκλέγησαν έναν άνθρωπο, για παράδειγμα, 57%, χειροκροτήσει ό,τι και να κάνει. Αναφερόμαστε βεβαίως σε όσα είπε στους δέκτες, στους τηλεοπτικούς, δύο φορές κιόλας, περίπου δηλαδή, σε διαφορετικές συνδέσεις, ο κύριος Μπέος. Όλα αυτά στη συνέχεια.
Γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές, χρωστάς μαθήματα μου λες, Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου το Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις.
Εδώ είμαστε πάντα πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε Δευτέρα σήμερα. Την επομένη των εκλογών των αυτοδιοικητικών σε κάποιους δήμους, σε κάποιες περιφέρειες, έχει και συνέχεια. Και θα δούμε πώς θα πάμε έως εκεί. Είναι μαζί μας, όπως σας έλεγα και νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής, ο κύριος Σταύρος Κονταξής. Είναι επικοινωνιολόγος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε. Τι κάνετε, κύριε Κονταξή?
Καλά είμαι, πάρα πολύ καλά. Και να μου θυμίσετε κάποια στιγμή να σας πω και μια ωραία ιστορία για αυτό το τραγούδι που ακούγαμε τώρα με το μικρό το γατί.
Του αείμνης, του πω, εκείνη την ημέρα που μάθαμε για την απώλεια του Λαβρέντη, πού με πήγατε τώρα πίσω, έκανα εκπομπή τότε στο Μελωδία, ήταν από τις στιγμές που λες αποκλείεται. Τέλος πάντων. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις για το τραγούδι, ίσως να τα καταφέρουμε στο τέλος. Αλήθεια, τι γεύση σας αφήνει? Είμαστε λοιπόν στην επόμενη μέρα. Τι σας έχει μείνει από τις εκλογές αυτές?
Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά πολιτικά, κοινωνιακά, στρατηγικά συμπεράσματα. Εμένα αυτό που μου μένει και το οποίο ως πολίτη με ανησυχεί είναι το γεγονός ότι βλέπουμε ότι οι δημότες δεν ενδιαφέρονται και τόσο πολύ για το τι θα συμβεί στο Δήμο τους. Mm. Υποτιμούν το ρόλο που έχει ένας δήμαρχος ή ένας περιφερειάρχης, κυρίως ένας δήμαρχος, στην ποιότητα ζωής και στην καθημερινότητά τους. Δεν ξέρω τι φταίει γι' αυτό. Διάβαζα του κοινού μας φίλου, του Στέφανου Καβαλιαράκη, ένα άρθρο που έλεγε ότι ενδεχομένως λόγω του COVID αυξήθηκε πάρα πολύ η αίσθηση ότι το κεντρικό κράτος έχει μεγαλύτερη παρέμβαση. Σίγουρα όμως είναι ανησυχητικό να βλέπεις π.χ. στο Δήμο της Αθήνας 30% συμμετοχή στις εκλογές. Αυτά είναι νούμερα τα οποία δείχνουν ότι δεν νιώθουμε ότι ο Δήμαρχος μπορεί να κάνει κάτι για την καθημερινότητά μας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε. Ή η Δήμαρχος, βέβαια. Έτσι,
είναι σαν να δεν μας νοιάζει. Δηλαδή, ειδικά επειδή έχουμε ένα υψηλό ποσοστό αποχής, ας πούμε, στην Αθήνα, στο Δήμο της Αθήνας.
Και
όχι μόνο, βεβαίως. Γιατί δεν μας νοιάζει, ενώ θα έπρεπε να μας νοιάζει? Είναι πολύ απλό το ερώτημα, αλλά γιατί δεν μας νοιάζει? Γιατί ζούμε σε αυτή τη φάση που δεν με νοιάζει?
Γιατί νιώθουμε ότι έχει πολύ λίγο να κάνει ο Δήμαρχος στην καθημερινότητά μας. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το φρεάτιο το οποίο δεν καθαρίστηκε είναι δικιά του δουλειά. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το πεζοδρόμιο που είναι σπασμένο μπροστά στο σπίτι μας είναι δικιά του δουλειά. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το να γίνει ένα project γεωθερμίας όπως είχα ανακαλύψει κάποια στιγμή στα Γρεβενά είναι δικιά του δουλειά. Δεν καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρχει ένας Δήμαρχος όπως ο νυν Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής και πρώην Δήμαρχος Τρικάλων, ο οποίος μπορεί να αλλάξει εντελώς μια πόλη και στο ύφος και στη λογική και στον τρόπο που συμπεριφέρεται. Δηλαδή, εγώ ήμουν πρόσφατα στα Τρίκαλα πριν από περίπου 4-5 μήνες και είχα σοκαριστεί από το γεγονός ότι είναι μια πόλη που το 60-70% κινούνταν με ποδήλατο. Αυτό το έχει κάνει ένας Δήμαρχος. Το έχει κάνει μια πολιτική, δεν το έχει κάνει η κεντρική διοίκηση.
Ναι.
Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό συμπέρασμα. Τώρα τα υπόλοιπα τα πολιτικά είναι εύκολα. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια τεράστια κυριαρχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει αυτό το οποίο λέμε πάρα πολύ και δεν το καταλαβαίνουν, ότι η πλήρης ένδυα που έχει σε στελέχη σε τοπικό επίπεδο του στήχησε και στις βουλευτικές εκλογές. Γιατί όταν δεν έχει στελέχη σε τοπικό επίπεδο, πώς θα πας να κάνεις εκλογές αύριο το πρωί? Δεν έχει στελέχη, δεν έχει υποψηφίους, δεν έχει τίποτα που μπορεί να κατεβάσει.
Κάποιοι λένε ότι όντως θα πρέπει να γίνει κάποια ανανέωση προσώπων. Δηλαδή, υπόθηκε και στην τηλεοπτική εκπομπή σήμερα που έχουμε με τον Κώστα Παπαχλημίτζο. Πόσο μπορεί όμως, γιατί ανανέωσε το πρόσωπο του αρχηγού, του πολιτικού αρχηγού. Πλαισιώνεται όμως από παλαιά στελέχη, τα οποία μάλιστα έχουν και έτσι έναν λόγο πολύ τοξικό.
Θα το πάω πιο μακριά. Δεν χρειάζεται ένα νέο στελεχό, χρειάζεται εμφάνιση στελεχών. Δηλαδή δεν υπάρχουν στελέχοι, δεν υπάρχουν υποψήφοι. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να έχουμε περιφερειακές εκλογές? Οι 7 περιφέρειες έχουν ήδη κρυθεί. Και η μοναδική στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί το οτιδήποτε είναι η περιφέρεια Θεσσαλίας με τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει λόγω των πρόσφατων γεγονότων. Mm. Οπουδήποτε αλλού διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία απέναντι στον αντάρτη εντός εισαγωγικών της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτό ανάμεσα στα υπόλοιπα είναι και ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Δηλαδή αν είναι να γίνουμε Σιγκαπούρη, να μας κυβερνάει μόνο ένα κόμμα, να το συζητήσουμε. Εντάξει, είναι μια άποψη και αυτή.
Πολλοί πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα το εκλογικό το χθεσινό είναι στην ουσία μία. Επειδή αναφερθήκατε και στην αδιαφορία και τι κάνει πίσω αδιαφορία, συσπυρώνεται γύρω από, ας πούμε, μια κεντρική εξουσία, το οποίο δεν είναι και ότι καλύτερο, βασικά φοβίζει, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό που πολλοί πιστεύουν είναι ότι καταραίει το σύστημα διακυβέρνησης.
Δηλαδή, προφανώς καταραίει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι, δηλαδή να σας το πω και αλλιώς. Ναι, την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Προφανώς οι παρόντες αποφασίζουν και όταν αποφασίζει να μπεμπολίσει το δικαίωμά σου στο να αποφασίσει. Δεν δικαιούσε μετά και να λες «Α, τι πήγατε και ψηφίσατε». Αλλά δέστε το ως εξής. Στο Δήμο των Αθηναίων με το 30% συμμετοχής, το οποίο είναι μια πτώση της τάξης του 40% σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές, τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι το ποσοστό του κ. Κασιδιάρη, ο οποίος θυμίζω ότι είναι καταδικασμένος και έγκλειστος.
8%. Είναι τρομακτικό το ποσό αυτό. Το ποσοστό αυτό.
Ναι, άμα το δούμε όμως σε απόλυτες ψήφους, έχει πάρει τις ίδιες ψήφους που πήραν οι Σπαρτιάτες στην Αλφα Αθήνας, στις πρόσφατες εκλογές. Απλά με την πτώση της συμμετοχής, επειδή αυτοί εμφανιστήκαν και ψηφίσανε, το ποσοστό ανέβηκε.
Αυτό το 7 στους 10 που δεν ψήφισαν στην Αθήνα, πού το αποδίδεται? Στην αδιαφορία? Στο ότι ήταν μια εκλογική διαδικασία πρώτη φορά μόνοι τους αυτοκινητικές και όχι παράλληλα, ας πούμε, με τις ευρωεκλογές ή με τις εθνικές, οπότε εντάξει μωρέ και κουράστηκα και όλα θα πηγαίνω να ψηφίζω? Είναι ένα άλλο μήνυμα.
Την ίδια ώρα στην περιφέρεια Αττικής η συνολική συμμετοχή πλησίασε των βουλευτικών. Μιλάμε για συγκεκριμένα γεγονότα. Μιλάμε για γεγονότα στα οποία νιώθει ο πολίτης ενδεχομένως στο μεγάλο αστικό κέντρο ότι δεν εκπροσωπείται, ότι ο Δήμαρχος έχει πολύ λίγο να κάνει με την καθημερινότητά του. Υπάρχει προφανώς και μια σύγχυση αρμοδιοτήτων, που φταίει ο Δήμος, που φταίει η περιφέρεια, τι είναι αυτό, τι κάνει το κράτος. Εντάξει, άμα έχετε και φίλους και γνωστούς οι οποίοι είναι, ξέρω, στον κλάδο των πολιτικών μηχανικών που ασχολούνται με δρόμους και όλα αυτά, μπορώ να σας πω ότι για 100 μέτρα δρόμο χρειάζεσαι μια περιφέρεια.
Ο δρόμος, η άσφαλτος ανήκει αλλού, το πεζοδρόμιο ανήκει αλλού, το δέντρο, το κλαδί του οποίου εξέχει πάει πάνω στο δρόμο πρέπει να το κόψει άλλη υπηρεσία, τον κορμό άλλη υπηρεσία, αυτό το χάος και αυτό το μπάχαλο. Η σημερινή...
Ναι, παρακαλώ. Υπάρχει και κάτι σημαντικό. Η αιώνια ανευθυνότητα εντός εισαγωγικών των δημάρχων, οι οποίοι για οτιδήποτε πάει στραβά γυρνάνε και λένε «Δεν φταίω εγώ, φταίει το επιτελικό κράτος, δεν φταίω εγώ, φταίει η περιφέρεια, δεν φταίω εγώ, φταίει αυτός». Κάποια στιγμή απέδωσε και σου λέει «Άλλος αυτός δεν μπορεί να κάνει και τίποτα, δεν φταίει και για τίποτα, ασχολούμαι με τους άλλους». Είναι και αυτό κάτι, έτσι, γιατί είναι εμφανέστατο αυτό συμβαίνει.
Από χθες το βράδυ, αυτό που συζητάμε στο δημόσιο διάλογο είναι η δηλώση του κ. Μπέου. Οι δηλώσεις του κύριου Μπέου και σε ένα κανάλι και σε ένα άλλο κανάλι.
Δεν υπάρχει κανάλι. Αφήστε τα κανάλια. Οι δηλώσεις του κυρίου Μπέου στην ομιλία, δηλαδή στα κανάλια, δεν είπε και κάτι διαφορετικό. Είχε το δημόσιο βήμα να βγει να πανηγυρίσει για τη νίκη του, την οποία πανηγύριζε γιατί προφανώς και με όσα συνέβησαν καλά έκανε για την πανηγύριζα από αυτή που κέρδισε, και βγαίνει και είπε αυτά που είπε. Εντάξει, ναι, okay. Προφανώς εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα όμως
χειροκρότησε ο κόσμος και πολλοί λένε «Μα είναι δυνατόν». Μα λέω και αναρωτιόμουν εγώ ποιος ευνηδιάστηκε πραγματικά και ποιος απορεί όταν εξελέγει με 57%.
Όποιος δεν έχει WhatsApp και Instagram ευνηδιάστηκε. Γιατί ξέρετε εδώ έχουμε μια μεγάλη... Πώς να το πω τώρα. Έχουμε ένα παράδοξο. Λέμε ότι στο δημόσιο διάλογο ορθώς ότι ο σεξουαλικός φτάνθρωσμός του κ. Κασελάκη δεν αφορά κανέναν και είναι πρόοδος και όλο αυτό. Την ίδια ώρα στον ιδιωτικό διάλογο και σε όλα τα group και σε όλα τα κλειστά μέσα, που δεν φοβάται κάποιος να μιλήσει, γίνεται πάρτι. Το να καθόμαστε ακριβώς πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε «Α, όχι, είναι θαυμάσια όλα και δεν έχουμε πρόβλημα με την ομοφοβία, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην κοινωνία». Όχι, υπάρχει. Είναι εκεί, είναι πραγματικό και είναι σοβαρό. Και δεν κάνουμε και κάτι γι' αυτό συνολικά, έτσι. Δεν κοροϊδευόμαστε. Βηματάκια μικρά κάνουμε. Στα καλά νέα, τα παιδιά μας ενδεχομένως να έχουν καλύτερη αντίληψη και καλύτερη αντιμετώπιση σχέση με αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλα.
Ναι, ναι. Τι βλέπετε για τις... Αλήθεια, μιλήσαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλήσαμε για τη Νέα Δημοκρατία, δεν μιλήσαμε για το ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ έχει στελέχη τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δεν βλέπω να κάνει και τίποτα για να...
Έχει βάση
του
κύριου Ανδρουλάκη ότι είμαστε ο δεύτερος αυτή τη στιγμή.
Είναι ο δεύτερος. Ήταν και δεύτερος και ήταν και δεύτερος το 2019. Δεν είναι άλλαξε κάτι σχέση με αυτό. Αλλά αν το δεύτερος και αυτό το βαφτίζουμε γιατί ο Αρναωτάκης εκλέγεται στην Κρήτη επειδή το στηρίζουν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και προέρχεται το ΠΑΣΟΚ ή ότι πήρε ο Χάρης Δούκας 13% που είναι ένα συγκλονιστικό ποσό σχέση με το 6,5% που έχει πάρει στην Αλφα Αθήνα το ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες εκλογές. Εντάξει, οκ, είναι μια ανάγνωση. Υπάρχει όμως και μια άλλη ανάγνωση που λέει ότι έχει ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο άλλαξε αρχηγό. Έχει ένα ρεύμα θετικό, υποτίθεται ο αρχηγός και μια αλλαγή και κάτι διαφορετικό. Και δεν καταγράφει τίποτα, δεν γράφει τίποτα πουθενά. Και εσύ ως ΠΑΣΟΚ τι κάνεις. Γιατί κάποιος πρέπει να καλύψει το κενό που υπάρχει εξ αριστερών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι κυβέρνηση με 41% αντίπαλος να έχει 18% και να λέμε ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να το καλύψει το χώρο και δεν βλέπει να τον καλύπτει.
Δεν θέλει, δεν έχει το μηχανισμό, δεν μπορεί, έχει τις δυνάμεις.
Δεν μπορεί, δεν υπάρχει και θέλει. Προφανώς και θέλει. Αλλά υπάρχει μια απλή πραγματικότητα. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε 3 μήνες διακοπές. Εντάξει. Καλού κακού φτάσαμε, κατεβαίναν υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ. Και δεν ξέραμε ότι είναι του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν έχω να του καταγράψει. Δηλαδή δεν ανακοίνωνε υποψηφίου πουθενά.
Είναι προσωπική νίκη του κύριου Δούκα το ότι βγήκε δεύτερο στην Αθήνα.
Είναι ένα ενδιαφέρον. Εντάξει. Κρατώντα πάντα προφανώ το μικρό καλάθι του 30% συμμετοχή, έτσι.
Ναι, ναι.
Γιατί είναι μια νίκη ότι κατάφερα να κινητοποιήσει αυτού που ψηφίσαν ΠΑΣΟΚ στι βουλευτικέ να ξαναπάνε να ψηφίσουν, άρα το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο. Αυτό είναι μια νίκη. Μια δεύτερη νίκη είναι ότι ο κύριο Δούκα κάποια στιγμή σε όλη αυτή την ιστορία έβαλε στην ατζέντα κάτι σοβαρό. Μπορώ να κερδίσω τον Μπακογιάννη στο δεύτερο γύρο. Θα το δούμε αν μπορεί. Δεν είναι de facto. Αλλά σε κάθε περίπτωση δημιούργησε ένα ρεύμα αντι-Μπακογιάννη. Θα μου πείτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη για ένα αντι-Μπακογιάννη ρεύμα. Όχι, δεν υπάρχει ανάγκη για ένα αντι-Μπακογιάννη. Αλλά από τη στιγμή που ένα είναι δήμαρχο, είναι απέναντι και υπάρχει μια άλλη πλευρά που δεν τον θέλει δήμαρχο. Γιατί προφανώ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τον θέλουν δήμαρχο. Γι' αυτό δημιουργούνται τα αντι-ρεύματα. Βγήκε ένα τρόπο να το εκφράσει με έναν τρόπο που αρκούσε για να τον φέρει στο δεύτερο γύρο. Το ποσοστό του είναι πάρα πολύ χαμηλό γενικώς, αλλά δεν είναι ένα ποσοστό που για το ΠΑΣΟΚ είναι καλό. Είναι προσωπική του νίκη, είναι νίκη της στρατηγικής του, είναι νίκη της επικοινωνιακής του καμπάνιας και τώρα μένει να δούμε αν μπορεί να το πάει λίγο παραπέρα. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι θα εκλεγεί στο δεύτερο γύρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλύψει την απόσταση, γιατί συζητάμε ότι αυτή τη στιγμή έχει μια διαφορά 40.000 ψήφων σε μια κάλπη που με το ζόρι φτάνει
και σε 100. Και στη συνεργασία δηλαδή ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή οι δύο υποψήφοι, το άθροισμά τους, να το πούμε εντελώς έτσι μπακαλίστηκαν, να τα βάλουμε κάτω, δεν φτάνουν το ποσοστό.
Και με το ΚΚΕ να δηλώνει ότι,
ότι δεν πρόκειται, ναι. Ναι.
Και με όλα αυτά. Εντάξει, είναι μια δύσκολη μάχη που μπορεί να δώσει. Δεν λέω ότι δεν γίνονται θαύματα, έτσι προφανώς γίνονται θαύματα. Αλλά τώρα το 41-13, εντάξει, είναι δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ σημαντική επίδοση και καταγράφει κάτι πολύ σημαντικό για τον κύριο Δούκο. Και αν θέλετε να το κάνω και να το πάω και πιο πέρα, μας συστήνει και ένα νέο στέλεχος στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ενδεχομένως έχει να μας δώσει πράγματα και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πράγμα το οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν το συνηθίζει. Έχει πάρα πολύ καιρό να μας συστήσει ένα νέο στέλεχος, το οποίο να πούμε, εντάξει, να εδώ είναι ένα σοβαρός άνθρωπος που κατεβαίνει με το ΠΑΣΟΚ και έχει κάτι να μας πει.
Ναι, βγήκαν νέα στελέχη στις εθνικές εκλογές, αλλά χάθηκαν. Τους έχουμε ξεχάσει. Δυστυχώς, χάθηκαν.
Και τα έκαψε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, έτσι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κονταξή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα αύριο. Κυρίες και κύριοι, εμείς κανονικά την ώρα που μας ξέρετε, λίγα λεπτά μετά τις 12. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να ήταν μια Δευτέρα που να άρχισα και να έλεγα ότι αβάσταχτο έχω στο κεφάλι μου μέσα, ελαφρότητα δηλαδή. Μακάρι, 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 πραγματικά. Μακάρι. Αλλά δυστυχώς δεν. Μέσα σε 15 χρόνια, άμα δείτε την πορεία, την ιστορία, τα γεγονότα έτσι όπως καταγράφονται, πόσο συμπυκνωμένα γίνονται όλα, δεν μας αφήνουν και πολλά περιθώρια. Να είστε καλά, γεια σας. If I asked you to dance, would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight?
you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die? The one you love, hold me in your arms. Have I lost my mind? I don't care. My mind. Well, I don't.